Så vil vi rejse os og læse fra Esajas bog, kapitel 9, vers 1-6. Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys. Lyset skinner for dem, der bor i mørkets land. Du gør jublen stærk. Du gør glæden stor. De glæder sig for dit ansigt, som man glæder sig over høsten, som man jubler, når man deler byttet. For det tyngende å, stangen over deres skulder og slavefodens kæp, brækker du, som på Midjans dag. Hver støvle, der tramper i larmen, og kappen, der er sølet i blod, skal brændes og fortager sig ild. For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader, fredsfyrste. Stort er herredømmet, freden uden ophør over Davids trone og over hans rige, så han kan grundfeste det og understøtte det med ret og retfærdighed fra nu af og til evig tid. Amen. Det vi lige har læst her, det er det, man med sådan et lidt støvet ord kalder en profeti. Og nu kan det være, at der er nogen af jer, der tænker, at profeti, det er ikke et ord, vi bruger så meget til hverdag. Men der er noget, som vi følger med i til hverdag. Og det er vejrudsigt. Og måske er der endda nogen, der har fulgt ekstra meget med i vejrudsigten i løbet af december. Og så mindre og mindre, jo mere vi har nærmet os jul. Fordi det er jo sådan i vejrudsigten i december, at så er der noget, der ikke er resten af året. Der er hvidhjulsbarometer. Har I set det? Det er sådan et tiltag, jeg ved ikke, hvornår de begyndte at have det. De har haft det i mange år i hvert fald. Og jeg kan huske som barn, at det var simpelthen, det var jo spændende, hvor tæt den der pil der på barometeret nåede på 100%. Og nogle få år, så lykkedes det jo. Så blev der hvid jul. Og jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har fulgt særlig meget med i hvidhjulsbarometeret i år. Men hvis I kigger ud af vinduerne, så kan I godt fornemme. Og der er heller ikke nogen af jer, der har sovet her, tænker jeg. Altså, I har været ude i vejret. Jeg kan ikke få øje på den hvide jul i år. Det kan jeg simpelthen ikke. Så hvidhjulsbarometeret, det kan godt være, at det er sådan i starten af december, da det faktisk var sne, og sådan, det var faktisk op på sådan 20% eller noget den stil. Der var et håb, men den er simpelthen, den er røget helt ned på nul, den der pil. Det, som vi har læst her fra Esajas bog, det er en frelseshistorisk vejrudsigt. Det er ikke et hvidhjulsbarometer, men det er et messiasbarometer. Kommer Messias, kommer frelseren, kommer ham, som man har ventet på, skulle gøre alt godt og nyt. Og ved I, hvad Lukas han svarede i juleevangeliet, som vi læste tidligere? Det skete. Det skete. Barometeret ramte 100. Det blev en Messias jul. Den her tekst, vi har læst fra Esajas, den handler om noget af det, Jesus skal komme med. Et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Det lignede altså ikke noget særligt den nat i Bethlehem. Kunne man forestille sig noget mere ydmygende for Gud, end for det første at blive født som et forsvarsløst lille barn, afhængig af andre, og så for det andet blive lagt i et fodertro. I dag der kan vi finde på at bruge ordet krybbe om sådan nogle dyre barneseng, man kan købe i smarte butikker og sådan noget. En krybbe, det er altså et fodertro. Det var der Gud lå. Det lyder mærkeligt. Noget af det Esajas han siger, det er: du gør jublen stærk. Du gør glæden stor. Du gør glæden stor. Og det er det, jeg har valgt ligesom her som overskriften her. Og glæde, det er jo en sjov størrelse. Vi kan godt lide at glæde os. Vi kan glæde os til gaver, vi kan glæde os til mad. Vi kan glæde os til julestemning. Kan man forestille sig noget mere sådan fluffy end julestemning? Kan man måle og veje det? Ikke rigtigt. Men hvis den er der, så kan man alligevel godt sige, nu er der julestemning. Man kan nogle gange glæde sig til noget, som man ikke har endnu. Vi bruger nogle gange det her ord at glæde sig. Nogle gange bruger man det om, jeg glæder mig nu over noget, men vi bruger det faktisk ofte om noget, der ikke er sket endnu. Jeg glæder mig til noget, så er det forventningen om glæde. Det er ikke selve glæden. Og problemet med forventninger, det er jo, at man kan blive skuffet. Der er nok en del af jer, der har hørt om den verdensberømte filosof Søren Kierkegaard. Og han boede godt nok i København, men hans slægt var faktisk nogenlunde herfra. Hans far var opvokset i Sædding. Ja. Og man kan faktisk den dag i dag på kirkegården i ved Sædding Kirke, så kan man finde gravsten, hvor der står slægtsnavnene der. Men Søren Kierkegaard, han var jo en sådan relativt berømt mand, og han fik stor succes som forfatter, især efter sin død. Men han var også sådan en lidt kontroversiel skikkelse. Han var uvenner med folk og sådan noget i eliten der i København. Der var mange, der diskuterede med ham. Og han fik succes som forfatter og som filosof, især efter sin død. Men der var en ting, han overhovedet ikke havde succes med. Og det var kærlighed. Fordi Søren Kierkegaard, han blev forlovet med Regine Olsen. Men det holdt ikke. Forlovelsen blev brudt året efter. Og så er der sådan en historie, som har udviklet sig, som formentlig aldrig har fundet sted. Men dengang var der også sladderblade. Og sladderbladene, datidens Ekstrabladet, jeg ved ikke hvad de hed dengang, det kan jeg ikke huske længere. Men ikke fordi jeg levede dengang, men fordi jeg har læst teologi og ved en masse kedelige ting. Men i hvert fald, sladderbladene dengang fandt på, at Søren Kierkegaard havde brændt stakkels Regine Olsen af foran Det Kongelige Teater, ved ikke selv at dukke op til daten, og efterlade en seddel, hvor der stod, forventningens glæde er den største. Sådan ender man en forlovelse. I hvert fald på rygtebasis. Historien har næppe noget på sig. De fleste, der sådan virkelig har forstand på Søren Kierkegaard, de siger, at det aldrig skete det der. Og Søren Kierkegaard gør faktisk meget ud af sådan at omtale hende med respekt og sådan, når han skriver om sin tidligere forlovede. Men selvom Søren Kierkegaard måske hverken har sagt eller skrevet, at forventningens glæde er den største, så er det jo en sætning, vi godt kan spejle os i. At nogle gange, så glæder vi os så meget til noget, at den glæde, der så kommer, den kan slet ikke stå mål med det, vi har glædet os til. Nogle gange så oplever vi, at forventningens glæde er størst, og så bliver vi skuffet. Og julen er sådan set fuld af eksempler på det. Det kan være, at man får julesokker, når man har håbet på en iPhone. Jeg har et meget konkret eksempel fra mit eget liv, fra i går, om at forventningens glæde var størst, viste det sig. Jeg havde sat mig for, at mine børn virkelig skal fornemme, at hjemmebagte småkager er bedre, end dem man køber i Netto. Så i går, der bagte jeg vaniljekranse. Og jeg vidste ikke rigtig, om jeg skulle grine eller græde, da jeg så dem udvikle sig i ovnen. Der er nu vaniljeklatter. Det kan godt være, at børnene synes, de smager godt alligevel i dag. Men jeg når ikke Karen Wolf til sokkeholderne, må jeg bare tilstå. Der er nogle gange i den store bagedyst, hvis I har set det. Det forestiller jeg mig, at der er mange, der har set. Jeg tror også, de sender juleafsnit og sådan noget. Så hvis det virkelig er gået galt, og man virkelig har arbejdet for det der bageprojekt, så begynder de at græde, når det er gået galt. Ikke? De her vaniljekrans, de er simpelthen så dårlige, så alle i teltet vil begynde at græde bare ved synet. Forventningens glæde viser sig at være større, end den glæde, der egentlig var over det, jeg havde glædet mig til. Nu må vi se, hvordan det udvikler sig senere. Men spørgsmålet er, Esajas han glæder sig jo tydeligvis til det, der skal ske. var hans forventningsglæde i virkeligheden også bare større end den glæde, der rent faktisk kom? Lukas, han skriver, det skete. Det skete. Jesus kom. Messiasbarometeret bongede ud på 100. Og så kom han. Og ham, der kom, han svarer til alt det, Esajas fik lov at fortælle om ham. Jesus, han er gaven over dem alle. Og Jesus, han er gaven, der bliver ved med at give. Vi er vant til, når vi åbner en gave juleaften, så kan den være spændende at få. Vi kan nyde den. Det kan være, det er en gave, man leger med de næste dage. Og så på et eller andet tidspunkt, så går nyhedsværdien af. Så ønsker man sig noget nyt. Man vokser fra sit legetøj. Jesus, han er gaven, der bliver ved med at give. Han bliver ved med at være den bedste gave. Også når man har haft ham i mange år. Med Jesus så er forventningens glæde aldrig den største. Det som, som hyrderne på marken uden for Bethlehem, de fik lov at høre fra englene, eller fra englen, der kom til dem. Det er, jeg forkynder jer en stor glæde. Nu skal jeg fortælle jer noget, som er virkelig glædeligt. Og prøv lige at lægge mærke til, hvad der bliver sagt. Jeg forkynder jer en stor glæde. Det er jer, det handler om. Det er ikke bare sådan en ligegyldig info, I får. Det er en glæde til jer. Der er født jer en frelser. Han kommer for at redde jer. Han er Kristus, Herren. Altså han er den, man har ventet på. Den salvede. Den perfekte profet. Den perfekte præst. Den perfekte konge. Han er Gud selv. Han er her nu. Og hvorfor er det så gode nyheder? Hvorfor er det så glædeligt? Jo, hvad er det englene lovsynger Gud med bagefter? De synger, at Gud skal have ære. Og det giver jo meget god mening at synge, når man lovsynger Gud. Det er ligesom en del af konceptet. Men de synger også fred til mennesker med Guds velbehag. Hvad er det, Jesus kommer med? Han kommer med Guds velbehag. Jesus gør sådan, at vi får lov til at få det sådan med Gud, at han er helt tilfreds med os på grund af Jesus. Det er den gave, Jesus er. Nogle gange, så oplever vi skuffelser i julen, og nogle gange, så er vi også skuffet over os selv. Familie kan være bøvlet, og nogle gange, så bidrager vi selv til, at det bliver bøvlet. Måske kender I det. Der kan være alt muligt andet. Men når vi kender Jesus, så er Gud fuldstændig tilfreds med os. Jesus kommer med Guds velbehag. Esajas, han siger, at Jesus skal være fredsfyrste. Og freden, den skal være uden ophør, den skal vare evigt. Og det handler om, når Jesus kommer igen og gør alting nyt. Men det handler også om, hvad Jesus gør ved vores forhold til Gud. At vi får fred. Da Jesus han blev født, så var det ikke bare en sympatierklæring fra Gud. Nej. Så var det Guds indgriben i verdenshistorien. Så var det Gud, der ville være sammen med os. Det var Gud, der ville have, at vi skulle have fred med ham. Ægte julefred. Gud blev selv barn for at gøre os til sine børn. Gud blev menneske for selv at opleve ufred med Gud, sådan så vi kan få fred med Gud. Det er det, julen handler om. Det er det, glæden udspringer af. Gud blev menneske for at dø, så vi kan leve. Og hvis vi opdager bare en flig af det, så giver det en glæde. Ikke nødvendigvis en glæde, der altid giver sommerfugl i maven, men sådan en glæde, der kan ligge som et sikkert lag i vores liv, under alt det, vi oplever. Også når vi oplever skuffelse, også når vi oplever ikke at være særlig glade til jul. Når vi oplever, at julestemningen måske glipper lidt, sovsen klumper, eller gaverne ikke lever op til forventningerne. Eller familien er bøvlet at være sammen med. Jeg er sikker på, at I alle sammen er vildt dejlige familier. Det er slet ikke det. Men nogle gange, så lever det ikke op til forventningerne. Det er helt perfekte juleaften, hvor vi nærmest skal være forelskede i hinanden alle sammen. Men inden under alt det, der måske ikke lykkes, som vi havde håbet på. Og inden under os, når vi ikke lykkes, som vi havde håbet på. Så er der en glæde over Jesus, som gaven, der bliver ved med at give. Og det er en glæde, vi får lov ikke bare at stå på, men også falde i. Og leve i og dø på. Det er en glæde, som overgår alt andet. Derfor vil jeg ønske jer glædelig jul.